Duhovni sabor u svjetlosti Hristovog vaskrsenja, Bokelji, Svetom Savi i prevlačkim mučenicima, posvećen spaljivanju moštiju Svetog Save na Vračaru i obretenju moštiju prevlačkih mučenika, održat će se u subotu 10. maja 2014. godine. Tim povodom razgovaramo sa Željkom Komnenovićem, predsjednikom upravnog odbora Matice Boke. Željko, Hristos vaskrse i dobrodošao na talase Radija Svetigore.
Vaistinu vaskrse i bolje vas našao, pozdrav vama i vašim slušaocima.
Da li nam može za početak reći nešto o istorijatu ove litije, koja se već tradicionalno održava u Boki?
Pa duhovno sabranje je posvećeno spaljivanju moštiju Svetog Save na Vračaru i obretenju moštiju prevlačkih mučenika je stvari inicijativa mladića koji su već sada odrasli ljudi, roditelji, dakle te zasluge pripadaju bratstvu pravoslavne omladine Crne Gore, Sveti Arhangel i Mihajlo, kojima je, kao što je poznato, duhovno sjedište manastir Svetog Arhangela Mihajla na Prevlaci i bratstvo pravoslavne omladine Sveti Pantelejmon. Dakle, oni su pokrenuli tu inicijativu i uz blagoslov mitropolita Crnogorsko-primorskog Amfilohija i uz veliku podršku Srpske pravoslavne crkvene opštine krenuli su obilježavanje toga datuma prije, dakle, ravno 15 godina. Tada je održan prvi sabor pravoslavnih horova Boke, a godinu dana nakon toga je održana i litija sa moštima prevlačkih mučenika. Vrlo je zanimljivo da je to, dakle, preraslo u jedan masovni sabor i naime najmasovniju duhovnu proslavu u Boki koja se održava, dakle, u posljednjih deceniju i po. Dakle, mnoga je simbolika i veoma važna koja je oko toga praznika, koja svoje sjedište ima drevnu carsku lavru manastira Prevlaka, u kojoj se desio taj, da kažemo, udes koji je već opisan u brojnoj literaturi, prije svega kod Stefana Mitrova Ljubiše, dakle, trovanje 70 prevlačkih monaka i na kraju obretenje njihovo koje se desilo, njihovih moštiju mirisnih, koje se desilo sredinom 90. godina. Sve to je bilo razlog za pokretanje inicijative vezane za održavanje ovog duhovnog sabranja.
Željko, znamo da je veoma bogat program planiran za ovu godinu. Da li nam možeš nešto reći o tome?
Da kažemo, program je uobičajen svih ovih godina. Počinje, naravno, svetom arhijerejskom liturgijom na Miholjskoj Prevlaci. Služit će mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa više arhijereja i bokokotorskim sveštenstvom. Liturgija počinje u 9 časova na Miholjskoj Prevlaci i stvarno je to poseban doživljaj za vjernike i uvijek je dobro posjećen i veoma masovan. Nakon toga je prenošenje moštiju prevlačkih mučenika pod lavarumom Miholjskog zbora drevne bokeljske samouprave, dakle, brodom do obale Tine. U 18 časova ih dočekuje vjerni narod, a zatim slijedi litija ulica Mativta do crkve Svetog Save, gdje je večernje, dakle, bogosluženje i, kažemo, poklonjenje moštima prevlačkih mučenika. U 20 časova u velikoj sali Centra za kulturu Tivat je tabor pravoslavnih horova Boke, na kome tradicionalno učestvuju naši pravoslavni horovi iz svih bokeljskih gradova, dakle iz Herceg Novog, Kotora, Budve i Tivta. Domaćin ovoga tabora je, što se tiče horova, hor Sveti Evstatije Prevlački iz Budve, koji će se predstaviti duhovnim i svetovnim programom. Nastupit će jedno grupa Čilibar. Biće tu još, dakle, programa i svetovnog i duhovnog, a taj veliki duhovni sabor završit se kao po tradiciji trpezom ljubavi u parohijskom domu pri hramu Svetog Save u Tivatu.
Željko, zahvaljujemo na ovom razgovoru, a mi pozivamo sve slušaoce Radija Svetigore da prisustuju sutra na ovom duhovnom saboru.